Радио К2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита. Радио К2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Мира Миркова, кандидат за 50-тото Народно събрание и Европейския парламент.
Беновска пита. И така, 1 юни 2024 година, 8 дни до денят 9 юни, в който трябва да гласуваме за Европейски парламент и за 50-то Народно събрание. С огромно любопитство продължавам да се интересувам от възгледите на Възраждане за това, защо те искат да управляват България, но и могат ни. Мира Миркова, здравейте!
Здравейте!
Вие бяхте тук в студиото, когато кандидатствахте за кмет на Кюстендил.
Точно така.
Не мисля, че капитализирахте това, че не успяхте от първия път. Предстоят и други възможности.
Аз смея да твърдя, че съм доста горда с резултата, който постигнахме, тъй като моите опоненти така постоянно повтаряха, че аз съм прекалено непозната лично, за да мога да изкарам такъв резултат. А изкарах четвъртия резултат в България от кандидатите на Възраждане.
Това ще я да подчертая, че непозната, но той Костадин Костадинов беше непознат.
Ами във Възраждане сме се събрали за щастие ярки личности, които бързо направим впечатление и го отдавам на това, че сме най-вече искрени и се водим от сърцето си.
Но искам да ви попитам, вие къде слагате акцентите сега? В кампанията за български или за европейски парламент? Какво е вашата посока?
Да, задават ми го този въпрос. Ще отговоря последния начин. Аз ще отида там, където българските граждани решат, че трябва да ме пратят. Ако питате моето лично мнение, аз не съм се върнала след 22 години в България, за да замина за Брюксел.
Добре, хайде сега тогава да повторим още веднъж. Коя е Мира Миркова?
Мира Миркова е криминолог на 36 години, завършвам средното и висшето си образование в Испания. Работила съм по професията си в частно разследване, детективско бюро в Барселона, Кастор и Полукс. Занимавахме се предимно с промишлен и политически шпионаж.
Политически шпионаж, това звучи доста многозначително.
И много интересно.
Ами тогава да ви попитам за политическия шпионаж в България. На мен тази тема не ми е приоритетна, но някак претръпнахме вече да слушаме всякакви записи. Кой какъв кеш, какви пликове, да гледаме снимки, сподели, които разнасят и те пачки, да се чудим дали това е гласът по-рано на Бойко Борисов, сега дали това е гласът на Кирил Петков или на Асен Василев, или на Денков, или каквото и да било. Как гледате вие не само политически, а и професионално тази работа?
Има експерти.
Само ще направя една оговорка, че тъй като за сега излиза, че това не е правен професионален такъв запис по съгласно нормите на НПК, това не са годни за съда доказателства.
Това е проблема.
А защо трябва да има такъв проблем, ще ме извините?
Ами, може би, защото няма
специалист. Записът може да е манипулиран, може да е изкуствен интелект,
точно
може каквото
това,
и да...
Има експерти, експертизи.
Да задниците си експертите и да направят...
Които могат да потвърдят и да сложат подписите си отдолу, дали това е автентично или не. Да. Дали има такива в България или не, смея да твърдя, че не.
Така?
Доколко това е просто един черен пиар, който се хвърля и така в пространството, защото аз не вярвам, че хора, които професионално се занимават с това, което аз съм се занимавала, не знаят, че такъв запис освен да излезне по медиите и да създаде шум, друго не може да предизвика.
Да, така. Ето, това е целта.
Смея да твърдя, че и бившия прокурор господин Гешев в момента е създал и партия и мисли той да се включва в политиката. Аз лично би го попитала къде беше съвестта му, когато му предоставиха Барселона Гейтс в ръцете и там той категорично каза, че не намира нищо, по което да повдигне обвинение. Знам малко по темата и мисля, че не е така.
Сега малко ме дърпате за опашката.
Извинявам се за което.
Но ще си го позволя. Защото той е в контекста на това. Вие сте и млад човек и започнахте много активно да общувате и с медиите. Почнахте да схващате, че трябва да има някакви норми, които да не са само в полза на власт имащите. Пустете, моля ви се, записани с Гешев, нямам кинти.
Беновска пита Гешев.
Имаш ли идеи и идеали? И чакаш кой да те финансира?
Кореспонденция между Иван Гешев, екс-главен прокурор и лидер на граждански блок, и Илияна Беновска, която той изтри.
Но аз заснех.
Гешев, ми само на мен и Бошков не са дали ДПС и ГЕРБ, ама не мога да се разкъсам и нямам кинти.
Беновска, ти имаш ли идеи и идеали?
Гешев, имам.
Беновска, и чакаш кой да ти финансира идеите и идеалите?
Гешев, ама не мога да се разкъсам и нямам кинти.
Беновска, мъж ли си?
Гешев, това не го разбрах.
Беновска, питам мъж ли си или джендър, на колко години? Сега ли разбра, че не се сещам, че трябват пари? Бобоков, Бошков, Далян, Бойко Борисов? И чакаш кой да ти финансира идеите и идеалите? Шокирана ли сте?
Ми не.
Отговорих ли ви косвено?
Да.
За Барселона Гейт?
Да. Отговорихте ми. Това е обществена тайна. Мисля, че дори не си заслужава да губим време по темата. Да,
беше ми трудно, аз не обичам такива подслушваници под масите и така нататък.
И недомлъвки.
Да, ела тук да те питам и отговаряй очи в очи. Няма да записвам.
Абсолютно.
Но това ме шокира и си го позволих. Това е, може би, първият случай, в който си позволявам да пусна нещо такова. Той чакал Борисов и Делян Певски да му финансират кампанията.
И тогава
как
за
искаш,
какво говорим?
Как искате вие да...
За какво говорим? Тогава думите идеали и идеи при него са напълно излишни. Ние се борим с идеали и идеи.
Да, и доколко смятате, че българина има характер, преди малко с Костадин Костадинов говорихме и аз му казах, че народът не е бормен и го интересуват прости неща. Бира, наденички и угърция. Нарочно го тървявам предлога У. Това е нивото.
Скоро ми правиха един репортаж, така без вратовръзка се казваше, извън политическия ми облик, защото ние всички сме хора в крайна сметка и е много важно за мен, позволете ми да кажа, че всеки, който се занимава с политика, не трябва в никакъв случай да се отделя от човешкото и от човещината. Защото в момента бюрократите от Брюксел за мен са хора, които са се разделили с човешкото. При положение, че ти подпомагаш една война и наливаш масло в огъня, за мен това са хора, които подпомагат само военно-промишлената дейност и са забравили човешкото в себе си. Извън това отклонение, въпросът беше... Какво ме попитахте?
Преди
да направя отклонението,
че народът не е борбен.
Да. Народа е изпаднал в една невероятна апатия.
Въпросът беше как ще успеете възраждане, когато няма... Вие сте малко, имаше един филм «Американска мрежа». Съветвам ви да потърсите до вечера. Там се смесват две сюжетни линии, как се прави бизнес чрез медиите.
Да.
И как пък всъщност хора, които се занимават и с медии, и с политика, им идва до гуша и избухват.
Абсолютно.
И да не разказвам сюжета, един от главните герои излиза и казва: аз не мога и не искам да живея повече така. Отворете прозорците си и започнете да викате. Аз не искам и не мога да живея повече така. И както не се очакваше да се подеме това нещо, започнаха да се разтварят прозорци. Но накрая това умря, даже убиха този същия главния герой, защото индустриално и политически той беше се изхабил.
Да, може би хората се изхабват, но идеите не се изхабват и идеалите не се изхабват, и много важно, и една от моите лични цели е да засявам точно това семенце на пробуждането в хората. Колкото хора, дори 10, 15, 20 души да са, аз гледам всеки ден да проведа един смислен разговор с мой съгражданин и сънародник, който да, така, да го накара поне да се замисли, да си зададе едни риторични въпроси, на които сам да си отговори. Мисля, че апатията е наистина заляла България и не мога да разбера защо при държава с такава славна история и такова минало, кой успя, разбирам, че е дълъг процес, да снижи до такава степен колективния авторитет и колективното самочувствие.
Кой успя да снижи грамотността? Кой успя да снижи любовта към науката? Мира. Кой успя да снижи...
Правителството преди нас.
Кой успя да снижи добротата между хората и разбирателството? Аз като се опитам да преведа някоя баба или дядо през улицата и да му пренесете
турбичката, те се плашат.
Те се плашат. Случвало ми се.
Да, случвало ми се.
Да, това просто...
Случвало ми се. Докарахме я до тук. Въпросът е какво правим от тук насетне.
Искам да кажа какво правим. Тук тъсете по вашата рецепта и коментара после. Последте, моля ви се, Костадин, от срещата на новите европейски лица лидери. И лидери, която се проведе тук. Ще ме извиниш, но опитахме се да я съкратим, но тя беше толкова съдържателна, че успяхме малко да я съкратим.
12 април 2024 година.
Когато тръгнахме да правим тази конференция, имаше въпроси от страна на журналисти в България. Защо точно новите лидери в Европа? Защо не на Европейския съюз? А защо новите лидери? Ами, защото не сме старите. Защото старите лидери са тези, които ни докараха всъщност днес тук в тази зала. Защото ако те не бяха създали това действие, насочено срещу свободата, независимостта, демокрацията, националните държави, суверенното право на всеки един народ сам да решава кое е добро и кое е лошо за него, нямаше да има и обратното по посока и равното по сила противодействие, което се създава според един от законите в физиката. Затова ние сме днес тук, за да кажем, че повече така не може да продължава. Не само в България, но и в Европейския съюз. Ето защо искам да благодаря на Урсула фон дер Лайен. Задължен съм и. Плюс това тя започна да говори на български заради Възраждане. Всички те бяха изключително изненадени. Всъщност, кой точно предложи Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия от квотата на Европейска народна партия? Защото, както ми казаха те, там реално такава демократична процедура не е имало. Но като заговорихме за заплаха, точно Урсула фон дер Лайен беше тази, която говореше за заплаха от трибуната в Букурещ. Помните какво каза тя? Има партии, които са заплаха за нашата мирна и обединена Европа. Спомена три. Едната от тях беше Възраждане. Или както тя каза, Възращане. Тя каза мирна и обединена Европа. Европа не е мирна. За съжаление. Европа, както вече беше казано, е сцена на най-големия в момента военен конфликт в света. Класически военен конфликт, който е кървяща язва в тялото на нашата европейска цивилизация. Тук има три държави, които не са част от Европейския съюз, но те са толкова европейски, колкото и всички останали. Нима Швейцария, Молдова, нима... Нима Сърбия, нашата съседка и приятелка, нима тези държави не са част от Европа. Те са точно толкова европейци, точно толкова европейски, колкото и ние. Само, че пропагандата започна да ни обяснява преди повече от 30 години, че наистина извън Европейския съюз няма живот. Само, че това не е така. В интерес на истината в Европа има и друг Европейски съюз, от който Швейцария е част. Европейската асоциация за свободна търговия, която между другото обединява най-богатите държави в Европа. Това са Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Държави, които са обединени на първоначалния принцип, по който трябваше да функционира и допреди 30 години функционираше Европейския съюз. Държави, основани на база на взаимно партньорство, равноправна търговия, зачитане на суверенитета и минимална намеса във вътрешните работи, на която и да било от другите държави. Защото ние, освен заплаха, ние сме и надежда. И затова още веднъж казваме, повече така не може. И ние ще спрем тази заплаха. Ще я спрем в цената на всичко. Но ние не сме само заплаха за мирна и обединена според Урсула фон дер Лайен Европа. Ние сме заплаха и за нашия тук, на наша българска почва, национален елит. Днес в парламента се прие извънредна точка. Да. Точката, която се прие да се разглежда в парламента, предвижда намаляване на българския мобилизационен резерв. Защо? Защото, когато имаш мобилизационен резерв, трябва да имаш и съответните въоръжени сили към него. Трябва да имаш съответното въоръжение. Това въоръжение, когато се намали мобилизационния резерв, става излишно. Познайте къде ще отиде то. Сещате ли се? Предвижда се да се даде на Украина. Да се подари на Украина. С което, разбира се, България ще даде своя кървав данък за увеличаването на жертвите в тази война, която ние като българи искаме да бъде прекратена възможно най-скоро. В крайна сметка на 9 юни ние имаме не само европейски, но и предсрочни парламентарни избори. Ние имаме шанс да се превърнем не както сме в момента трета опозиционна партия, най-голяма, но трета политическа сила в България. Ние имаме шанс да се превърнем в първа политическа сила. И това зависи само единствено от нас, зависи от всеки един от вас в тази зала. И ето защо, в крайна сметка, победата вече е наша. Защото нямаме инструкции, а имаме сърца. Защото имаме души. Нашите опоненти ни превъзхождат с пари. Нашите опоненти ни превъзхождат с много по-големи си властови позиции. Нормално е, те управляват от десетилетия. Само, че пък ние сме революционери по душа. И тук пак беше казано от един от нашите съмишленици. Тази революция вече се случва. Ние ще сме тези, които ще погребем в политическия смисъл на думата. Нашите врагове и нашите опоненти. Е, приятели, след като враговете ни са общи, след като проблемите ни са общи, защо тогава действията ни да не бъдат общи? Не само, че трябва, но и ще бъдат. Днес с подписването на Софийската декларация ние ще дадем началото на един процес на разговори между равностойни политически партньори, между равностойни държави, между равностойни съмишленици. За това как и по какъв начин не сегашният елит на Европа, Урсула фон дер Лайен и всички останали, които са от другите големи политически семейства в Европейския парламент, а ние, гласът на свободните европейци, ние да сме тези, които да определят съдбата на нашия общ европейски дом Европа.
Емира, говори се, че ще станете първа партия, подчертавам, ГЕРБ, неминуемо СДС, тази коалиция, подчертавам, ще спечели най-високия резултат, с това няма спор, но че вие, Възраждане, ще станете първа политическа партия. Възможно ли е?
Възможно е.
Защо?
Защото ние сме последователни в това, което правим. Упорити сме, смели сме, не се отказваме. Само искам да изкоментирам това, което цитира доктор Костадинов за Урсула фон дер Лайен, че едва ли не Възраждане разбива мирна Европа. Мирна Европа се състои от 50 признати държави, а Европейския съюз е 2 от 27. Така че Европа и Европейски съюз...
А ние едва 17 евентуално представители.
Европа и Европейския съюз са две корено различни неща. И госпожа Урсула фон дер Лайн трябва да каже, да застане и да каже защо 500 милиона жители на Европа в момента техния мир се държи на косъм от две години заради тяхната липса на капацитет да водят мирни преговори и външна политика. Това е, което аз бих я попитала, и да не се бие в гърдите, че в момента Европа е мирна, защото в момента в Европа тъкат едни процеси, които никак не са мирни, а тяхната политика ни води към война. А ние не щем война. Ние искаме мир.
Да, да, но ето, Байден разреши да се ползват натовски оръжия, американски, по-скоро, пардон, в обстрел на руски позиции.
Ами аз предполагам, че ще си понесе последствията. Няма действия без последствия. Аз лично, когато взимам едно решение, първо преценявам последствията и ако съм съгласна да ги приема, тогава взимам решението.
Mm-hmm.
Първо приемам последствията.
Така, второ, на евроатлантическата мантра. Ние сме евроатлантици.
Кои сме евроатлантици?
Все, загадъчно.
Кои сме евроатлантици? Те искаха да ни накарат.
България.
Моля ви се.
Аз не съм гласувала да влизам в Европейския съюз.
А и аз не съм.
И не съм гласувала да влизам в НАТО.
И аз не съм. Затова мисля, че е правилно народа да бъде питан. Иска ли да бъде или не. Вижте, аз не съм против Европейския съюз. Но аз съм против Европейския съюз развит до днешна дата. Аз призовавам всеки един българин да намери идеята за Европейски съюз на бащите на те, на Жан Моне, Конрад Аденауер, да го намерят и да прочитат какво е било изначало Европейския съюз и в какво се е превърнало след това.
Добре.
За да видят, разликите са съществени и просто потресаващи. И да видим какво сме направили от този съюз. И другото, което искам да кажа е, България трябва да преосмисли, трябва да има достоинството и да преосмисли всяко едно членство, ако то заплашва националния интерес на България.
Искам да ви попитам и още нещо. На лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, колеги, пригответе да пуснем видеото, направи така едно доста пространно изказване, от което съм взела няколко изречения, в което говори и за Възраждане. Няма да ви питам преди да го видите.
Добре,
какво
чудесно
казва и след това коментара. Пуснете, Борисов.
Действително, класът е в наш полза. Къде е девиза на парламента? Съединението прави силата. В момента всички се бориме кой да е опозиция. Никой не иска да управлява. Когато излезеш и кажеш, без Борисов, ГЕРБ няма да правиме правителство, значи то край. ПП и ДБ ги оставяме. ДПС не ги искат, Възраждане не ги искат. Сиреч, кампанията на ПП и ДБ след вчерашното изказване ликвидира възможността за правителство център дясно. От другата страна Възраждане казват, ние не можем с ДПС, не можем с ППДБ, ние искаме, когато народа ни даде 100% от властта, ще управляваме сами. Добра позиция. Това значи 120 и кусур депутати. Даже царя не може да го постигне. Колегите от ДПС казват, ние можем с ГЕРБ, но не можем с ППДБ, не можем с Възраждане. На практика и те се изключват от играта. 9 юни ще дойде. Значи парите, къде са? 1%. Спорът, тук всеки ден спорът. Дали 1% сме усвоили от плана за възстановяване или 3,6 или 3,7 от еврофондовете? Над 95% по всички програми не са усвоени от България. В последните 3 години. Абе, Денков, и накрая викам, и аз съм бил премиер. Ти си бил, защото съм те назначил. Назначил съм те с 69 депутати, а ти имаше 30 и няколко. Ти си бил 10 месеца, аз съм бил 10-12 години ли са, колко не ги помня. Ама и той, тая хубавата поговорка българската, нали, че видела жабата, че куват кони и подигнала кръче, така и тя подкуват.
Не може да му се отрече
школата на Тодор Живков.
Добре, но се е самошколувал.
Да.
И ГЕРБ, първа политическа сила, ГЕРБ и СДС.
Да, но вие приказва нещо много интересно.
Ще понесете ли да кажа на Костадин, аз съм те назначил тебе?
Не. Случай. Вижте, аз от изказването му ми направи впечатление, че той казва, нали, за Възраждане, че ние ще управляваме, когато
да.
Имаме
100%
подкрепа, 121 депутата. И това е невъзможно. Господин Борисов, всеки съди от собствената си камбанария и възможности.
Хубава забивка. Обществен договор. Мира Миркова, обещавам, много кратко, стегнато и ясно. Дата и подпис. И всичко това ще го контролираме. Защото, пак да напомня, уважаеми зрители и уважаеми слушатели, всички политици ни обещават си свети, а както се изразих преди малко, а после остават само призраците от Хелоуин и ние продължаваме да си живеем по начина, по който сме си живели. Не, коригирам се, влушава се начина ни на живот. Но българите не реагираме. Ние си седим вкъщи, ядем си гадната наденица, пием си хормоналната бира и се влачим у Гърция. Готова ли си, Мина?
Секунда.
Не, Фермани, моля те кратко.
Да,
така, разговаряме с Мира Миркова от Възраждане, която се кандидатира и за народен представител, и за представител на България в Европейския парламент. Приключвай, моля те, списането.
Да. Само да се подпиша.
Така. Да ви имам подписите на всичките.
Да го прочета ли?
Да, разбира се.
Мира Миркова обещава на 1.6.24 година да се ръководи винаги във всяко дело и мисъл от българския интерес с помощта на Бог и ценностната си система.
Чудесно. Благодаря. Финално изречение. Гласувайте.
Гласувайте на 9 юни, гласувайте за Мира, гласувайте за Възраждане с бюлетина номер 12. Това е, което мога да ви кажа. Война или мир? Ножа дойде до кокала. Така повече не може.
Благодаря за това участие. Това беше Мира Миркова, Възраждане.
Радио К2. Избори.
За български парламент и...
Избори за членове на Европейския парламент от Република България.
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.